del alma. Umuntu ube wazi unomuntu ahlekisana nje naye. Wamshelelani. Umuntu ube wazi unomuzi nomntaka wakhe naye. Buka manje imphumela yemsebenzi yakho isiqulisa amaca. Buka manje imphumela yemsebenzi yakho isiqulisa amanya.
Ngoba ukhulile mfethu wazi right no wrong. Thinta kanjani umuntu osechelelwe ngenyonga. Bamshintsha idlozi, bamshintsha isibongo, bamshintsha konke. Wena uyefana nomuntu okhamela igobhongo. Ubiza isinyama kuphela lokhu thi inhliziyo ephakelwa lana. Uyazi inhliziyo idaliwe na umqondo. Uwena ozicabangela yey ukuthinta umfazi womuntu iphila lokhu thi inhliziyo ephakelwa lana. Uyazi inhliziyo idaliwe na Ela makithu faso munkatina. Ey uyazi nishwa umafume lawuli ngano. Uyazi nishwa umuzwe. Ey uyazi nishwa umafume lawuli ngano. Uyazi nishwa umuzwe.
Ngele bomshelela
Bafethu ngisacela ukuchaza. Yebo ngonile futhi ngiphumele obala. Angithi ngithole uthando kanti inhliziyo yami iphose kwimamba. Mina ngiyazi ngiyazi ngiyazibusa ukuthi ngamshela kanjani. Ngoba ngele ngabe ngiyazi ukuthi lo muntu sethathiwe wagana. Lo muntu kimi wathi ushoda ngendoda. Lo muntu kimi wathi ushoda ngendoda. Amyekele ukuthi adlale ngamabhola. Cause lo muntu kimi wathi ukhoja ngekho. Lo muntu kimi wathi ushoda ngendoda. Lo muntu kimi wathi ushoda ngendoda. Phela-ke nami ngangifuna ukudlala igolfu. Lo muntu kimi wathi thatha neyibhobo. Kanti ngizifaka obishini wema. Ngizifaka obishini ukuthinta umfazi womuntu. Ngizifaka obishini wema. Ngizifaka obishini ukuthinta umfazi womuntu. Mtshele pho mtshelelani.
Umuntu ube wazi unomuntu ahlekisana nje naye. Mtshelelani. Umuntu ube wazi unomuzi nomntaka wakhe naye. Buka manje imphumela yemsebenzi yakho isiqulisa amaca. Buka manje imphumela yemsebenzi yakho isiqulisa amaca.